vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ne želim partijsku, već vladu koja će da uđe u reformske procese, izjavio posle razgovora sa socijalistima Aleksandar Vučić. Također je potvrdio da će budući gradonačelnik Beograda biti ili Siniša Mali ili Nikola Selaković. Uhapšeno 70 proruskih demonstranata koji su zauzeli zgradu lokalne vlasti u Harkovu. Rusija je spremna za pregovore sa Kijevom, ali ako u njima učestvuju predstavnici jugoistočnih ukrajinskih regiona, izjavio Sergej Lavrov. U Srbiji sutra oblačno, kišovito uz maksimalnih 18 stepeni. U naredni pola sata ukrajinska kriza svakim danom sve neizvesnije. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen podlači da je trenutna kriza najveći izazov miru u Evropi ove generacije i dodaje.
Ako Rusija namjerava da interveniše dalje u Ukrajini, to bi bila istorijska greška.
U Srbiji 20 godina se navršilo od ubistva novinarke Dade Vujasinović, jedan od nerasvetljenih zločina. Novinarka i Dadina koleginica Vesna Mališić.
Činjenica da forenzički materijal za ubistva Dade Vujasinović bio sakriven preko godina govori o tome da je faktički država stoji iza tog ubistva.
Također u današnjoj emisiji govorimo i o tome u kakvom položaju romska populacija dočekuje Međunarodni dan Roma.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čist ulice, per ulice, či to je borba za život.
Ja imam dvoje dece koji su za rad, ali nema zapošljavanje. Ja prehranim decu tu na zelenoj pijaci radim.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. april, najpre pregled vesti. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da ne želi partijsku vladu, već da je cilj da se ujedini Srbija i uđe u teške reforme. On je posle razgovora sa delegacijom koalicije socijalista PUPS-a Jedinstvene Srbije rekao da je razgovarano o važnim i teškim pitanjima koja se pred Srbijom nalaze.
Razgovarali smo o tome i tražio sam od ljudi iz Socijalističke partije Srbije i gospodina Dačića da za razliku od svega što smo i nekada radili pa i sami u tome učestvovali da više nikada nemamo tu vrstu feudalne rascepkanosti u vladi u kojoj kada neko dobije neko ministarstvo niko ne sme da ga pita ni šta je radio ni kako je radio, da oni sami raspoređuju svoje kadrove, ne, nego da pravimo najbolju vladu za Srbiju.
Prethodno Aleksandar Vučić je razrešio i dilemu koja potresa prestonicu. Naime, po njegovim rečima, novi gradonačelnik Beograda će biti ili predsjednik privremenog organa Beograda Siniša Mali ili aktuelni ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Uhapšeno je 70 pripadnika proruskih snaga koji su zauzeli zgradu lokalne administrativne uprave u Harkovu, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine. Rusija je spremna na pregovore o Ukrajini koje predlažu Sjedinjene Države, ali ako učestvuju i predstavnici ukrajinskih jugoistočnih regiona u kojima većinu čini rusko stanovništvo, izjavio ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Inicijativa o pregovorima potekla je juče od američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je telefonom razgovarao sa Lavrovim. And the ministers also discussed convening direct talks with Ministri su razgovarali o sazivanju direktnih razgovora koji bi trebalo da budu održani za 10 dana između Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država i Evropske unije u pokušaju smirivanja tenzija. Diskusija o pravom tajmingu i dnevnom redu tog sastanka biće nastavljena. Saopštila je Jennifer Psaki, portparolka State Departmenta. Skupština Španije danas razmatra zahtev Katalonije za održavanje referenduma o nezavisnosti tog regiona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo je naša prva tema. Posle više od 20 godina Radio Televizija Srbije danas je ispravila nepravdu i simbolično vlatirala propusnice za ulazak u zgradu RTS-a članovima izvršnog odbora nezavisnog sindikata oduzete još 1993. godine. Radilo se o ljudima koji su odbili da učestvuju u radu po neprofesionalnom ratno-huškaškom novinarstvu koje u to vreme nazivano patriotskim. Na ovom mestu pretpostavljam da ćemo čuti pisca i jednog od onih koji je tada, da tako kažem, isteran iz RTS-a, Filipa Davida.
Upravni odbor Radio Televizije Srbije izvinio se gledalcima za sve ono što se događalo u programima RTS-a tokom 90. godina, a ovaj akt vraćanja na propusnice ja prihvatam kao ličnu satisfakciju, ali i više od toga, to je zapravo prekid Radio Televizije Srbije sa onim vremenom u kojem su mediji igrali jednu ružnu ulogu i u kojem su mnogo doprineli da zločini koji su počinjeni, patnje stanovništva budu još veće nego što bi inače bile. Mi osjećamo ipak jedno zadovoljstvo što je, kako sam rekao na početku, taj krug zatvoren i što možemo da ponovo kažemo da smo se vratili posle toliko vremena, posle dugo vremena, da smo se vratili našoj nekadašnjoj kući.
Rekao je Filip David. Novinarima koji su te 93. godine izbačeni iz RTS-a obratio se predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Srbije Slobodan Marković.
Mi ne možemo da nadoknadimo patnje, izgubljene godine i potrošeno vreme. Možemo samo jednim simboličkim činom koji je predložio gospodin Filip David, a to je vraćanje propusnica, da vam odamo priznanje na hrabrosti koju ste pokazali u očuvanju integriteta novinara. Odajući vam priznanje na hrabrosti i strajnosti koje ste tada pokazali, to isto činimo i u odnosu na sve druge novinare i saradnike Radio Televizije Beograd i Radio Televizije Srbije, koji su tokom 90. godina izgubili posao ili bili pod pritiskom da ga napuste iz ideoloških i političkih razloga. Danas imam čast da vam u ime javnog servisa Evropske Srbije, Radio Televizije Srbije, vratim propusnice koje nikada nisu ni smele da vam budu oduzete.
Rekao je Slobodan Marković. Među novinarima koji su tada isterani iz RTS-a bila je naša Branka Mihajlović, koju smo u našem jutarnjem programu pitali da li današnji događaj pod krovom RTS-a može biti satisfakcija.
Ne radi se tu o satisfakciji, najmanje ličnoj satisfakciji. Radi se o tome da ovaj simbolički gest bi trebalo da označi i diskontinuitet najzad u odnosu na ta vremena, jer zapravo nama se niko nije izvinio, nama niko nije rekao to što je urađeno, urađeno je iz tih i tih razloga, nije razotkriveno to takozvano patriotsko novinarstvo iz onog vremena protiv čega smo se mi bili pobunili. Neki ljudi iz te grupe su se posle 5. oktobra vratili i radili na RTS-u, a mi tada nismo dobili odmah otkaze. Mi smo poslati na prinudni odbor, sa jednom velikom grupom ljudi, preko 1000 ljudi je poslato iz različitih razloga, a među njima grupa novinara, tehničara, inženjera koji su bili u nezavisnom sindikatu su dobili iz ideoloških, naravno, razloga. Među njima su bili, ja moram da pomenem, nažalost, koleginicu Milicu Lučić-Čavić, koja nije više sa nama, ona je bila potpredsjednica sindikat, Lazar Lalić koji je predsjednik sindikata, Filip David, književnik i tada je bio urednik dramskog programa, jedna velika grupa ljudi, Isidora Sekulić, pa koleginica Branka Trivić koja radi ovde. Mislim, svi smo mi bili, znači, angažovani u nezavisnom sindikatu. I
biće zanimljivo čuti danas u RTS-u i da li će neko odgovoriti na pitanje zbog čega 14 godina od obaranja Miloševića niko nije učinio ovo. Kako vi pamtite sam taj dan, taj čin, kako su oni vas, da tako kažem, isterali iz RTS-a?
Mi smo došli na posao, znači to niko nam ništa nije najavio, mi smo došli na posao i zatekli smo neke skalamerije tamo koje su proveravale čija propusnica treba biti oduzeta, a koga pustiti napolje, tako da se tu napravila jedna velika gužva i nama su samo rekli jednostavno vratite se, ne, vi više nemate pristupa, vi ste na prinudnom odmoru. Ljudi nisu pušteni ni da uzmu svoje stvari lične iz fioka, tako, eto, to je tako bilo.
Prisetila se Branka Mihajlovića, kakva je u to vreme vladala atmosfera u Srbima i srpskim medijima, govori naša naredna tema. Na današnji dan pre 20 godina novinarka Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu u Beogradu. Dnevni list Danas prenosi danas da se odgovor Nacionalnog forenzičkog instituta u Hagu u slučaju ubistva Dade Vujasinović očekuje početkom maja, kada u Hag treba da otputuje predstavnik tužilaštva Srbije. Koleginica Dade Vujasinović iz vremena kada su obe radile u časopisu Duga, Vesna Mališić, rekla nam je da se odgovori o ovom ubistvu moraju tražiti u tajnoj policiji.
Dada Vujasinović je prva žrtva i prošle 20 godina i to što se ne zna danas, ono što je moralo da se zna vrlo brzo, to govori o tome, o brutalnosti režima koji je to radio, o logistici koju je imao, o tome da su preživele službe koje su bile umešane u to. Znači da ima još ljudi koji bi o tome mogli nešto da govore i to govori o tome da službe koje su bile uključene u likvidaciju novinara još i danas u tim službama, to je ljudi koji su učestvovali u tom lancu smrti.
S obzirom na poslednje momente koje smo imali, što u slučaju Ćuruvija, što s obzirom na činjenicu formiranja komisije koja pokušava da utvrdi istinu o ubistvima novinara, jel imate danas 2014. više nade da će cela stvar u slučaju Dade Vujasinović biti razotkrivena?
Ja mislim da ubistva će jednog dana biti sigurno rasvetljena i to je prosto kogod radi na tome, dobro je da radi na tome, ali ja mislim da je ključ u stvari za sva ubistva da se nalazi u službama bezbednosti i dok se to ne otvori, mislim da ćemo mi još čekati na istine o tome kako se to dogodilo. Činjenica da je forenzički materijal za ubistva Dadevoja Semešbijuka kriven preko godina, govori o tome da je faktički država stoji iza tog ubistva. Da li je država danas čista? Od toga zavisi da li ćemo saznati ko su ubice i da li ćemo saznati ko su nalogodavci i da li ćemo saznati ko je učestvovao u prikrivanju zločina, da li ćemo saznati znači celu seriju saučesnika u tim brutalnim ubistvima.
Vesna Mališić. Nezavisno udruženje novinara Srbije oštro je osudilo tabloid Informer zbog toga što je novinara Jugoslava Ćosića Igora Božića optužio da se po nalogu iz inostranstva spremaju da sluše lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Pozivajući se u već ustaljenu maniru na anonimni izvor, ovaj tabloid piše da je David Petreus, bivši šef CIA, počeo operaciju, pa citiramo, svođenja rejtinga Aleksandra Vučića na pravu meru, kraj citata, a taj udar, tvrdi se dalje, sprema preko TV N1 koju drži firma na čijem je on čelu. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije za Radio Slobodna Evropa, kaže da i ovo predstavlja jednu u nizu poternica ekstremnih desničara koje su posljednjih dana ponovo u opticaju u Srbiji.
Mi smatramo mnogo važnijim od samog teksta da li će uslediti reakcija najviših državnih organa i pojedinaca na ovakve i slične pojave u društvu. Mislim da su tu mediji, pa i Informer sam, manje važni od reakcije koja će uslediti ili koja neće biti. U zavisnosti od toga znaćemo da li se ovaj spisak u Informeru, ali i drugi spiskovi javljaju pod pokroviteljstvom vlasti ili vlast želi da se makar i verbalno suprotstavi jednom ovakvom trendu. Mi želimo da ovog puta dobijemo jasan odgovor i od Aleksandra Vučića i od Srpske napredne stranke, ali i od drugih institucija, da li je za ovo društvo prihvatljivo proglašavati jednu televiziju, grupu naših kolega za strane plaćenike, za teroriste, za zaverenike ili nije.
Vukašin Obradović, portparolu protiv terorističke jedinice Radomiru Počuči i vođi pokreta Naš Ivano Ivanović određen je pritvor od 30 dana zbog postojanja okolnosti da bi boravko na slobodi mogli da ponove delo. Reagujući na pritvaranje Počuča Ivanovića zbog ugrožavanja bezbednosti članica nevladine organizacije Žene u crnom i rasne diskriminacije, Staša Zajović, čelnica ove nevladine organizacije, kaže da je ovaj potez države usledio nakon značajnog unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska.
No, uprkos tome, mislimo da je to vrlo važno i da je dobro za početak, ali sasvim nedovoljno. Recimo, nas posebno zabrinjava činjenica da, budući da smo bile saslušavane aktivistkinje Žena u crnom, u tužilaštvu MUP-a, to što je snižena kvalifikacija tog krivičnog dela. To nije jedno krivično delo, ne radi se samo o ugrožavanju sigurnosti, nego se radi o mnogim drugim krivičnim delima na osnovu zakona protiv diskriminacije i mnogim drugim međunarodnim aktima, mnogim drugim ustavnim, da kažemo, odredbama. Tako da ja imam bojazan da će to biti samo bacanje prašine u oči. Mi nećemo dozvoliti da ovo bude zamagljivanje, da ovo bude ispunjavanje lažnih standarda, da mi nećemo biti u funkciji retoričkih promjena niti deklarativnih izliva izjava, da ćemo mi do kraja ići zajedno sa veoma širokim savezom pravnica, aktivistkinja i međunarodne javnosti da zaista nekažnjivost počinioca nasilja nad braniteljkama stane kraju Srbiji.
Sociolog i mirovni aktivista Dušan Bogdanović smatra da je reakcija države i veoma zakasnela i neadekvatna.
Prvo, zakazala je zbog toga što je taj Počuča jedna tužna, u stvari tragikomična posljedica svega onoga što smo i preživljavali tokom svih ovih 20 i nekoliko godina. Dakle, jezik mržnje, čak i dela koje su iz tog jezika proistekla, ne dela u stvari, su se ustalila kao je dominantan oblik ponašanja u ovom društvu, tako da je potpuno razumljivo da jedan čovjek tog neznatnog kalibra kao što je taj Počuča se nađe u takvoj jednoj situaciji i uradi tako nešto. A neadekvatno je između ostalog zbog toga što je on je optužen i pritvoren na osnovu zakona, koliko ja uspio da vidim, o cyber kriminalu, što je smejurir, jedna postoji krivični zakonik u ovoj zemlji, postoji ustav u kodobu, na osnovu ustava se ne hapsi, ali krivični zakonik je zasnovan na ustavu, a u ustavu lepo piše šta je mržnja i šta je raspirivanje ove ili one vrste nesetrenjivosti i mržnje.
Jel vi očekujete da će iz toga ipak proizaći neki znak stop za buduće takve akcije, za desne ekstremiste ili ne?
Ne očekujem. Nemam tu nikakvih iluzija. Ova vlada koja odlazi, a pogotovo ova koja dolazi, sada se u petnih žila upinje da bi stvorila imidž neke evropske radnje koje je stalo do nekih vrednosti. Međutim, činjenica da su to samo sitni pomaci da se, dakle, taj imidž stvori, a taj imidž se neće stvoriti i ova zemlja neće ozdraviti ni u sopstvenim očima, ni u očima međunarodne zajednice, ukoliko se jasno ne odredi od radova ratovima iz 90. godina, a do toga ovdje još uvijek nije došlo.
Dušan Bogdanović, prethodno Staša Zajović, razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne želim partijsku, već vladu koja će da uđe u reformske procese, izjavio posle razgovora sa socijalistima Aleksandar Vučić. Također je potvrdio da će budući gradonačelnik Beograda biti ili Siniša Mali ili Nikola Selaković. Uhapšeno 70 proruskih demonstranata koji su zauzeli zgradu lokalne vlasti u Harkovu. Rusija je spremna za pregovore sa Kijevom, ako u njima učestvuju predstavnici jugoistočnih ukrajinskih regiona, izjavio Sergej Lavrov. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji sutra oblačno, kišovito uz maksimalnih 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinske vlasti uhapsile 70 ljudi na istoku zemlje u Harkovu, uspjele da povrate zgradu regionalne administracije koju su prethodno zauzeli proruski aktivisti. I dok se oni nadaju da će u antiterorističkoj akciji uspjeti da povrate pod kontrolu administraciju Donjecku i Luhanjsku, Rusija upozorava Kijev da bi upotreba sile na istoku države mogla dovesti do građanskog rata u toj zemlji. NATO pak ponovo upozorava Rusiju da bi ulazak u istočni deo Ukrajine bio istorijska greška, priredila Biljana Jovićević.
Ukrajina je povratila administrativnu zgradu u Harkovu, u koju su jučer ruski aktivisti proglasili takozvanu Narodnu republiku Harkov. U akciji je povrijeđeno nekoliko policajaca, uhapšeno 70 demonstranata. Nadaju se da će povratiti Luhansk i Donjeck, gdje su također jučer proglasili Narodnu republiku Donjeck i za 11. maj zakazali referendum o statusu. Nakon noćešnjih i jutrošnjih akcija ukrajinskih snaga bezbjednosti, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Danilo Lupkivski rekao je za BBC da je situacija na istoku Ukrajine pod kontrolom, ali da ostaje veoma opasna. Prijelazni predsjednik Ukrajine Aleksandar Tučinov poručio je da će oni koji su okupirali zgrade na istoku zemlje biti tretirani kao teroristi i kriminalci i da će biti izvedeni pred lice pravde. Jedan antiukrajinski plan je počeo da se operacionalizuje, prema kojem će strane trupe preći granicu i okupirati teritoriju zemlje, ocijenio je premijer Arsenij Jacenjuk, dodajući da oni to neće dopustiti. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov, kojeg su proruski demonstranti, kako se moglo vidjeti prema ostavljenim transparentima u Harkovu, željeli poslati u zatvor, obratio se građanima putem Facebooka. U toku je antiteroristička operacija, gradski je centar blokiran zajedno sa metro stanicama. Ne brinite, čim završimo, opet ćemo ih otvoriti, poručio je Avakov. Iako najavljuju da će povratiti administrativne zgrade u druga dva okupirana centra, ruska agencija ITAR-TAS citirala je zamjenika premijera Ukrajine Vitalija Jeremu, koji kaže da neće biti operacija za vraćanje okupirane zgrade u Donjecku danas. Kako navode, odluka je donesena nakon što se u pregovore između dvije strane uključio uticajni biznismen Rinat Ahmetov, koji je iz Donjecka. I dok su ukrajinske vlasti krenule u antiterorističku akciju, pokušaju da spriječe provođenje krimskog scenarija na ostatak Ukrajine, Rusija prijeti. Kažu da svaka upotreba sile na proruske demonstrante u ova tri istočna ukrajinska grada može gurnuti zemlju u građanski rat. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Rusije se navodi: pozivamo na momentalnu obustavu bilo kakvih vojnih operacija koje sa sobom nose rizik ulaska u građanski rat. A kako prenosi Reuters, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Države za nemire na istoku Ukrajine, poručujući da se situacija ne može stabilizovati ukoliko Kijev ne prestane ignorisati interese ruskog govornog stanovništva. Zapad, koji neprekidno upozorava na gomilanje ruskih trupa na granici sa Ukrajinom, i danas je ponovio da su ozbiljno zabrinuti. Ministar vanjskih poslova Britanije William Hague:
veoma je važno naglasiti da Rusija ne treba da se miješa u poslove Ukrajine. To bi bila dalja eskalacija situacije između Rusije i Ukrajine.
I prvi čovjek NATO Anders Fogh Rasmussen danas je ponovio da je nelegalni ruski upad u Ukrajinu najveći izazov miru u Europi ove generacije, te stoga apeluje na Rusiju da se povuče i da dodatno ne dovodi do eskalacije na istoku Ukrajine.
If Russia
Ako Rusija namjerava da interveniše dalje u Ukrajini, to bi bila istorijska greška. To bi imalo teške posljedice za naše odnose sa Rusijom i to bi dodatno izolovalo Rusiju na međunarodnom planu.
Rasmussen je još jednom pozvao Rusiju da povuče svoje trupe s granice s Ukrajinom, ispuni međunarodne obaveze i počne dijalog sa Kijevom.
Izvestila je Biljana Jovićević. Iako je podgorički kombinat aluminijuma letos bankrotirao, a prodaja njegove imovine radi namirenja poverilaca u toku, ruski oligarh Oleg Deripaska i dalje pokušava da se vrati u sedlo pismom upućenim predsjedniku vlade Crne Gore Milu Đukanoviću, kom zahteva upozorava i preti. Međutim, sama sadržina pisma ukazuje da je za Ruse kap nešto više od ekonomskog pitanja i jedne privatne investicije koja je krenula po zlu. Možda je zbog toga, kako prenosi naš Esad Krcić, isto pismo
proslijedio i na važne ruske adrese šefu diplomatije Sergeju Lavrovu i ministru za vanredne situacije Vladimiru Pučkovu. Pored toga, ruski oligarh sada otvoreno i prijeti da bi, ukoliko se nastavi vladino neprijateljstvo prema stranim investitorima, to moglo nepovoljno uticati na odnose između Rusije i Crne Gore, odnosno Crne Gore i Evropske unije. Ton pisma, za koji se može reći da je neuobičajen u međunarodnim političkim, diplomatskim i ekonomskim odnosima, za naš program je prokomentarisao funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Strane ne mogu uticati i ne mogu imati efekta na bilo koga u Crnoj Gori, a najmanje na vladajuće strukture.
Zoran Jelić je, komentarišući zahtjeve ruskog oligarha Olega Deripaske za obustavom prodaje imovine, odnosno njegov pokušaj da povrati kontrolu nad kapom, rekao da je Crna Gora otvorena prema svim investitorima, ali da se domaći zakoni moraju poštovati. Sada treba pustiti da stečajni upravnik i stečajni sudija vode proceduru u vezi sa stečajem u kombinatu, koja se odvija u skladu sa zakonom o stečaju, rekao je Jelić, koji se osvrnuo i na pomenutu mogućnost pogoršanja odnosa Crne Gore sa Rusijom, odnosno Evropskom unijom.
Svi investitori su dobro došli u Crne Gore, ali se prije svega moraju poštovati zakoni Crne Gore koji su na snazi, a isto tako većina tih zakona, kao što znate, su kompatibilni sa zakonima Evropske unije.
Nema sumnje da će rasplet krize oko kapa proizvesti određene konsekvence, smatra funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Tu postoje očigledno i neke stvari koje nisu zapisane u ugovorima koje je Đukanović obećao, prije svega zaustavljanje NATO integracija, saradnju crnogorskih bezbjednosnih službi sa ruskim bezbjednosnim službama, što se nimalo blagonaklo ne gleda u zemljama članicama NATO-a i što smo čuli ovih dana i od generalnog sekretara NATO-a i od visokih funkcionera Sjedinjenih Američkih Država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Međunarodni dan Roma, koji se nizom manifestacija obeležava i u Srbiji, romska populacija suočava se sa brojnim problemima, među kojima su najupečatljivije socijalna i radna diskriminacija. Nezaposlenost je jedan od najvećih problema, kažu građani romske nacionalnosti u razgovoru sa našim Brankom Vučkovićem.
Ja imam dvoje dece koji su za rad, ali nema zapošljavanje. Ja prehranim decu tu na zelenoj pijaci, radim. Da se deca zaposle ne može.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čist ulice, per ulice, či to je borba za život.
Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju uglavnom srpska nacija, a za romsku, ako ima nešto, ima. Ako nema, nikom ništa.
Iako su određeni pomaci tokom 2000-ih postignuti na nivou zakonodavstva, problem je još uvijek implementacija, pokazuje izveštaj o sprovođenju strategije za unapređivanje položaja Roma, koji je predstavljen danas u medija centru. Afirmativne mere za uključivanje romske dece u obrazovni sistem dale su rezultate, ali su nastale i određene zloupotrebe, kaže Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.
U obrazovanju najbolji vidljivi rezultat su te afirmativne mere koje smo upravo sproveli u zajednici sa Ministarstvom prosvete i sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava. Oko obezbeđivanja stipendije domova učenika, učenicima i odnosno studentima, ali ono što smo poslije doživjeli to je da je ova mera napadnuta, da to kažem u smislu da su tu meri htjeli da koriste i građani, odnosno studenti i učenici srednjih škola iz većinskog naroda, pa čak i drugi nacionalnih, pripadnici drugih nacionalnih manjina.
Vitomir Mihajlović, zaštitnik građana Srbije Saša Janković, ističe da je pitanje zdravstvene zaštite Roma delimično rešeno uvođenjem zakonskog člana kojim ova populacija obezbeđuje zdravstveno osiguranje na osnovu etničke pripadnosti. Međutim, Janković dodaje da to nije dovoljno.
4,1% članova domaćinstava romskih koje smo posjetili imaju zdravstvene knjižice. Sjajno. Da li u domu zdravlja imate zdravstveni karton izabranog lekara? Već se smanjuje procenat na manje od 90. Da li ste ikad koristili bolničko lečenje? 38. Da li ste kojim slučajem ikad koristili pravo na banjsko lečenje? 6,7%. Poznato je da su Romi posebno izloženi bolestima zbog siromaštva i nehigijenskih uslova u kojima, nažalost, dobar deo te zajednice živi. Podaci koje sam iznao potpuno su neproporcionalni objektivnim zdravstvenim potrebama.
Saša Janković, predstavnica organizacije Praksis Ivana Stanković, kaže da nisu iskorišćene sve mogućnosti za ostvarivanje socijalne zaštite za romsku populaciju.
Procedure za ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje porodice, na novčanu socijalnu pomoć su i suviše komplikovane. Nekada je potrebno podneti po 16 dokumenata da bi se dobilo novčano obezbeđenje i kada imate u vidu da i dalje nemamo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Prosto veliki broj pripadnika romske zajednice, među kojima ima ljudi koji žive u jako lošim uslovima, u neformalnim naseljima, funkcionalno nepismenih, zbog jedne takve odredbe su onemogućeni u pristupu pravima.
Iz organizacije Praksis Ivana Stanković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Deveti regionalni književni festival Na pola puta otvoren je u Užicu. Domaćin je Užička gimnazija u kojoj tokom dana književnici iz regiona drže predavanja, u večernjim satima publici čitaju izvode iz svojih dela. Noka Ilić.
Večeras Užičani imaju priliku da slušaju Roberta Perišića, Ildiko Lovaš i Gorana Vojnovića. Svi su prvi put na ovom festivalu. Robert Perišić živi u Zagrebu, potpredsjednik je Hrvatskog društva pisaca. Dopada mu se ideja festivala.
Izgleda mi zanimljivo jer nema takvih festivala, ja nisam makar bio na takvim festivalima. I vidim da su tu baš srednjoškolci, vrlo mladi ljudi, prema tome ima i neku edukativnu funkciju, umjetničku, tako da uvjeren sam da to ima smisla i da se i duh umjetnosti i kulture jednostavno dovede i u školu.
Ildiko Lovaš, književnica iz Subotice, piše na mađarskom jeziku. Govorit će o razlici između romana i kratke priče.
Oduševljena sam da su deca i sve na jako mi se svilja.
Šta ćete govoriti učenim gimnazijacima?
Pričat ću o tome šta meni znači književnost, zašto pišem, koje su mi omiljene teme. Pričat ću sigurno onom svijetu odakle ja dolazim. Ja dolazim iz Vojvodine, iz Subotice i to je neko iskustvo. I zašto pišem takve knjige, kakve pišem, šta mi znači pisati roman, šta je razlika između romana i kratke priče.
Goran Vojnović živi u Ljubljani. Poznat je po romanima Južnjaci marš i Jugoslavija moja dežela.
Moja sudbina je nekako da spajamo ta dva svijeta i samim tim vidim i nekakvi razlog mom dolasku ovamo. Znači da povežem ovaj, ovo Sloveniju sa Užicem, jer mislim da smo nekako previše se odaljili. Tu mislim više na Sloveniju koja je nekako krenula leđa u ovom prostoru bez neke potrebe i mislim da ima tu još uvijek neka tajna veza i da ima još razloga da komuniciramo, da izmjenjujemo ono što je dobro.
Na festivalu ove godine učestvuju i Dejan Ilić, Maja Pelević, Nenad Veličković, Predrag Lucić, Damir Šabotić i Zoran Ćatić. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo su najvažnije vesti, ne želim partijsku, već vladu koja će da uđe u reformske procese, izjavio posle razgovora sa socijalistima Aleksandar Vučić. Također je potvrdio da će budući gradonačelnik Beograda biti ili Siniša Mali ili Nikola Selaković. Uhapšeno 70 proruskih demonstranata koji su zauzeli zgradu lokalne vlasti u Harkovu. Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ukoliko u njima učestvuju predstavnici jugoistočnih ukrajinskih regiona, izjavio Sergej Lavrov. U Beogradu trenutno 21 stepen, sutra očekujte zahlađenje, oblačno, kišovito uz maksimalnih 18 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. april. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno!